Jednosmerne mreže. Prvi protokoli umrežavanja zasnivali su se na jednosmernim komunikacionim linkovima, te su i rezultujuće topologije bile jednosmerne. Jednosmerne topologije i dalje su u upotrebi u primjenama, kao što su sistemi merenja pritiska u gumama, daljinsko otvaranje vrata garaže, daljinski upravljač televizora i drugo. Dvosmerne mreže. Kako je potreba za složenijim topologijama postajala očiglednija, mrežni inženjeri su počeli razvijati protokole koji su zahtevali malo memorije za dvosmernu topologiju, zatim za topologiju zvezde i konačno za mesh topologiju. Uporedo sa time, industrija prelazi sa vlasničkih na standardizovane protokole, kao što su Zigbee, Wi-Fi i drugi. Standardizovani protokoli oslobađaju od delova troškova razvoja i omogućavaju proizvođačima opreme da se fokusiraju na razvoj samih aplikacija.